besef net dat intellektuele redenasie gaan vir ons niks beteken nie. Ons kan nie hierdie goddelike waarhede werklik verstaan tensy u gees dit vir ons 'n werklikheid maak. En ons vra regtig dat u ons harte sal oopmaak en dat ons hierdie wonderlike waarhede vir ons net 'n werklikheid sal maak. En ons vra dit om Jesus naam. Amen. Wat gee Christene die reg om te sê hulle is reg? Het Christene die reg om dit te sê? O, wat is ons verkeerd is? O, dis wat die moslims ook sê. O, nee. Ek was klompe jare gelede was ek die gas van ontbytsake in Dawie Rood en hy begin bietjie oor my lewe praat en so en jy weet. En hy sê op een stadium vir my Hy sê, hoe kan 'n intellektuele ou soos jy, hy sê, ek sien godsdienst speel 'n groot rol, dit is sy woorde, godsdienst speel 'n groot rol in jou leven, hoe kan 'n intellektuele ou soos jy aan sulke, en ek dink hy word die woord nonsens gebruik, maar hy sê het hom aan sulke goed glo. My antwoord was, dis omdat ek 'n intellektuele mens is, dat ek glo, want as ek dit nie gegloot nie, dan moes ek my intellect verkrag. En, toe verander hy net gauw die onderwerp. Hy wil nie verder daaroor praat nie. 1 Petrus 3, 15 sê, wees altyd gereed om 'n antwoord of 'n rede te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking vra, duideling eis, oor die hoop wat in julle lewe, maar doen dit met beskeidenheid en eerbied. En die woord verduideliking impliseer dat ons logiese redes moet hê vir ons geloof. Dis nie maar net iets wat ek glo. Want daar is miljoene mense wat sê, ek glo dit, daai sê, hy glo dit, en die ou glo dit, verstaan jy? So, jy ons kan nie as Christen iemand sê, wel, ek glo dit nie. Sorry, vir 'n buitestander is dit nie goed genoeg nie. Ons moet, en vir my, as 'n intellektuele, moet ek 'n intellektuele rede hê vir dit wat ek glo. Nou, Christene word dikwels beskuldig, dat hulle arrogant is, dat hulle onverdraagsam is, Ja, julle gaan allemaal hel toe, julle is verkeerd, ons is reg, weet En dis jammer, dis soms waar Christen so optree, let wat sê die woord, doen dit met beskeidenheid en met eerbied, en of ons hoef slegs 'n verduideliking te gee aan die wat vra. Ok, nou, hierdie vraag, wat gee Christen die reg, om te sê hulle is reg, impliseer, dat verskillende gelowe met mekaar vergelyk kan word. My argument vanaand is, dat die Christelike geloof kan nie vergelyk word nie, want dit is absoluut uniek. Luister, dit is of die enigste geloof wat reg is, of dit is die enigste geloof wat verkeerd is. En ek hou die moontlikheid voor, dat dit verkeerd mag wees. Kom maar, laat ons nou maar eerlik, jy weet hierdie ding intellektueel beskou. Maar die een ding wat ons nie kan sê nie, dit kan nie ook reg wees nie. Dis nie moontlik nie. Ek is by beroep 'n bestuurskonsultant, ek doen bestuursopleiding en ek het 'n paar jaar gelede nogal baie in Dubai by die Arabiese Emirate seminare gegee en ek weet die meeste van die ouens op die kursus is moslims. En ek praat op hierdie seminar ook van my geloof in die Here Jesus en ek het geweet Een of ander tyd gaan een van hulle vra, het jy al die Koran gelees? Toe kry ek maar 'n Koran en ek het wragtig wat 2 bladsye gelees. En net die volgende keer, toe kom 'n ou na my toe sê, het jy al die Koran gelees? Ek sê, ja man, ek is besig om dit te lees. Ek sê, dit is verbaasend hoe die Koran en die Bybel ooreenstem. Hy sê, ja. Ek sê, as dit kom by ethiese waardes. En dit is korrek hoor, die Koran is 'n baie ethiese boek. Ek sê maar verskil hemelsbreed as het kom by die weg van saligheid. Hy sê, hoe verskil dit? Wel, hy het my gevra, nie? Dan kon ek hom vertel. En dit was 'n wonderlike geleentheid om te kan getuig. Nou, hoekom sê ek dat die Christelike geloof kan nie met ander gelowe vergelyk word nie, want dit is uniek op 3 terreine. Die woord uniek impliseer, daar is geen vergelyking nie, daar is niets anders waarmee jy dit kan vergelyk nie, dit is absoluut uniek. En eerstens het ons 'n unieke boek. Die Bybel beweer dat dit die woord van God is, die woorde van God. 2 Petrus 1:21 sê, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom, verkondig. Nou, die Bybel sê ook, dat die hele skrif, nie net dele van nie, God geïnspireerd is, letterlik God uitgeasem is. Oké, okay, dis wat die Bybel sê. Die Koran sê ook iets soortgelyks. Verstaan jy? Net die feit dat het geskryf staan, beteken nie, dis waar nie. So hoe weet ons, dat dit die woord van God is? Wel, eerstens, die Bybel het 'n verstommende eenheid. Hoeveel boeke is daar in die Bybel? 66, goed gedoen. Hoeveel taal is hy geskryf in die oorspronklike? 3. Daar is 'n paar, nie baie nie, maar is 'n paar dele wat in Aramees geskryf is. Maar is hoofsaaklik Hebreeus, die Ou Testament, en Grieks, die Nuwe Testament. So, daar was 40 auteurs met verskillende leefwyses, persoonlikhede en nationaliteite, en is geskryf oor 'n tydperk van hoeveel jaar? 60 geslagte, ongeveer 1600 jaar. Dink net, 40 auteurs, kan jy jou in die biblioteek een boek gaan optel, wat deur 40 mense geskryf is, oor 'n tydperk van 1600 jaar, en hulle kom van Asië en van Europa en Amerika, jy weet, ek meen, daar bestaan nie so'n boek nie. Toch weerspreek dit sigself nie een keer nie. Nie een keer nie. En as ons 66 boeke in die biblioteek kry met hierdie kenmerke, kan ons die Bybelse inspirasie bevraagteken. So in die eerste plek, mense wat die Bybel afskryf, ach, die Bybel is sommer net 'n klomp mites. Verstaan jy, dit is wat jy hoor vandag. So, my antwoord is altyd, ek kan sien, jy is 'n intellektuele ou. Wat 'n navorsing het jy gedoen wat jou tot hierdie bevinding laat kom het? Geen verdere kommentaar nie. Die Bybel het die toekoms baie akkuraat voorspel. Meer as 3000 spesifieke profesieë is reeds vervul. Hoe verklaar jy dit? Dat het vooraf voorspel is dat iets gaan gebeur en dan gebeur dit. Jesus het 60 direkte profesieë aangaande die Messias vervul. Hy het 'n verdere 270 indirekte profesieë vervul. Wat is 'n indirekte profesie? Weet iemand? Dis waar daar 'n beeld van Jesus. Byvoorbeeld, Abraham wat vir Isaac opgeoffer het. Dan is Isaac 'n type. In die Engels praat hulle van 'n typical prophecy and verbal prophecy. Predictive prophecy and verbal prophecy. Typical, jy weet, typies. So hy is 'n toonbeeld van Jesus. Daar was 270 van hulle en dit het hy spesifiek vervul. Nou, wat is die kanse dat een persoon 8 profesieë sal vervul? In een of ander slim statikus het uitgewerk, die kans is 10 tot die mag 17. Weet julle hoeveel is 10 tot die mag 17? Volgens professor Stoner is dit 1 in, ek het nie 'n klou wat die syfer is nie, triljard. As ons 5 rand muntstukke oor die hele oppervlakte van Suid-Afrika moes versprei 1 meter diep, en een van hulle het 'n koukiepense kruis op. Een van hulle. En daar kom 'n ou van die buiteland en hy loop nou op hierdie en ergens in Suid-Afrika steek hy sy hand daarin en hy graai en hy haal. Is die kans dat hy daai muntstuk met die kruisie sal trek? 1 in 1. Dis die kans dat een persoon 8 profesieë sal vervul. Jesus het, ek dink dat laas was daar iets soos 300, maar spesifiek 60, baie, baie spesifieke, en in die laaste, die laaste 24 uur, net voor sy dood, het hy 29 spesifieke profesieë vervul. Ok, as slegs een profesie verkeerd blyk te wees, sou die Bybel nie die woord van God kan wees nie. Hoeveel daar was hy met die naam van Nostradamus. Hoeveel profesie het hy gemaak wat vervul is? Op watter persentasie was hy reg? Om en by die 60%, was nogal baie hoog. Die Bybelse profesie moet 100% reg wees. As net een verkeerd is, dan kan ons begin twyfel. En niemand het nog op een afgekom wat verkeerd was nie, hoor. Dit is 'n absolute unieke boek. Dit is nie alleen akkuraat, dit is nie alleen die toekoms akkuraat voorspel, dit is uiters betroubaar. Hoe weet ek en jy wat ons vandag in die Bybel het, is wat oorspronklik geskryf staan? Kom on, het dit nie oor die jare verander nie? En daar's baie ons wat dit beweer, hoor. Want kyk, in die ou dae, daar was nie 'n drukpers nie. Mense het met die hand geskryf, die woord manuskrip. Manu is maar net vir die Latyns vir hand. Dit beteken maar net iets wat met die hand geskryf is. En daar was professionele mense wat skribas, bekend as skribas, hulle hele beroep, hulle is om wat geskryf is, oor te kopieer, oor te skryf. En so jy skryf, jy maak 'n kopie van een ding, en dan maak daai ou ander ou weer 'n kopie van daai, en 'n ander ou 'n kopie van daai, so as hierdie ou net een foutjie begaan, dan gaan daai fout, jy weet, deurgetrek word, en so meer, verstaan? So, ons het nie meer die oorspronklike manuskripte wat geskryf is nie. Verstaan? Ons het net manuskripte, kopieë wat gemaak is. So, hoe weet ons dat wat ons vandag het? Wel, dis interessant, daar bestaan 643 kopieë van Homer se Iliad, daai beroemde gedig. 346, dit is die mees, die antieke geskrif waarvan ons die meeste kopieë het. Die oudste kopie is 400 jaar na die oorspronklike gemaak. So wat is die kans dat daar 'n fout ingeglip het? Net kopie van 'n kopie van 'n kopie. Die volgende beste gedokumenteerde antieke skrif is Livy se geskiedenis van Rome en daar bestaan slegs 19 kopieë en die oudste kopie is 1000 jaar na die oorspronklike gemaak. En niemand bevraagteken die akkuraatheid van daai manuskrip nie. Weet iemand wat die Bybelse syfer is? Die vergelykende syfer? Wie wil raai? Hoeveel? 29.000? Kopieë van die Bybel of dele daarvan bestaan. Verstaan? Die oudste manuskrip is 25 jaar na die oorspronklike gemaak. Ek meen, daar's mense wat argumenteer, wat sê, ja, maar wat, dis als later, duisende jare na Christus, jy weet, is hierdie goed geskryf en bygevoeg en verander, want dis hoe die kerk dit wou gehad het, en dis hoe die mense wil beïnvloed. Luister, as jy eerlik is, moet jy sê, nee, van hierdie manuskripte is 25 jaar oud. Die kans dat daar foute insluip, is baie, baie minder. En toe was in 1955, hierdie wonderlike ontdekking van the Dead Sea Scrolls, waar hulle gevind het, dat die hele boek van Jesaja, van Jeremia, gedeeltes daarvan, en dit was, wat hulle daar gevind het, was absoluut amper precies soos ons vandag nog het. Wat net weer bevestig het, wat ons het, is baie, baie betroubaar. En oor die honderde jare het slegs geringe verskille opgeduik. Meeste van hulle was verskillende naamspelle, in plek van Pietersburg is het nou Polokwane. Verstaan? En daar is hier en daar verskille, dit is so. Verstaan? Maar nie een van die verskille raak die kernboodskap of die leerstellings, nie een nie. So, nie alleen het jy die toekoms akkuraat, die Bybel is geweldig betroubaar. Nou, die volgende vraag, ja, maar hoe weet ons wat geskryf staan het werklik gebeur? Come on, is maar net iemand wat 'n godsdienst wou begin. Nou skryf hulle stories. Come on, dit is die argumente wat vandag gebruik word. Verstaan? En as ek en jy daarom nie 'n basiese antwoord hierop het nie, dan lyk ons maar 'n bietjie soos gekke, hè? Geen archeologiese ontdekking het nog ooit 'n Bybelse verwysing weerlê nie. Dis volgens professor Nelson Gluck, wat 'n Joodse archeoloog is, hy's nie 'n Christen nie. Nie alle feite wat in die Bybel gestaaf is, veral die geskiedkundige feite, is archeologies bevestig nie. Verstaan jy, want daar's goed wat ons nie het nie. Maar geen archeologiese ontdekking het hulle ooit gesê, o, kyk hierso, hier bewys dit dat wat in die Bybel staan is verkeerd. So daar's die eerste aanduiding van hoe akkuraat. Drie van die vier evangelies was eerstehandse getuienisse. En as jy in enige regshof kom, is 'n persoon wat 'n ooggetuie is, sy getuienis dra baie waarde. As jy wonder, wie is die vier, wie is die drie, wie was hulle? Matteus, Johannes en Markus kon net sowel genoem gewees het die evangelie van Petrus. Want hy het letterlik geskryf wat Petrus hom vertel. En die enigste persoon wat nie eerstehand getuie was nie, was Lukas. Maar Lukas het geweldig navorsing gaan doen en met mense gesels en alles baie sorgvuldig neergeskryf wat het gebeur het. Maar drie van die vier was eerstehandse getuie. Die skrywers het hulle beroep op getuies wat nog gelewe het. 1 Korintiërs 15:6 sê Paulus, die Here Jesus het aan Sefas, dis aan Petrus, verskyn, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Kom aan, gaan vra hulle man. Hierdie idee dat Jesus uit die dood opgestaan het, is nie iets wat honderde jare na die tyd ontwikkel het nie. Hy het verskyn aan mense en julle kan gaan vra. Kom aan, gaan bevestig dit. Jy sien, dis baie sterk. As jy die Bybel wil afskryf, dan moet jy hierdie goed wegredeneer. Hulle het selfs onsympathieke getuies opgeroep. Wat is 'n onsympathieke getuie? In Engels praat hulle van 'n hostile witness. Wat is dit? Is iemand wat voor die hof verdaag word, en hy wil nie getuienis gee nie, maar hy het nie 'n keuse nie. Verstaan jy? Hy is eintlik half teen sy sin gedwing. Maar hoor wat sê Petrus in Handelinge 2:20. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekendgestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens van wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. Ek meen, een van die bewyse dat Jesus wonderwerke gedoen het, was dat sy vyande gesê het, hy doen het in die mag van Satan. Maar hulle het nie die feit dat hy wonderwerke bevraagteken nie. Hulle het my net gesê, hy doen het deur die mag van Satan, verstaan? En dit is als baie sterk argumente. En dan het hulle beweer dat hulle het persoonlik ervaar het. Peter sê, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Wat dikwels beweer word, hoor, vandag, mense wat die Bybel wil afskryf. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Johannes skryf hier, van die begin af was ons daar, ons het hom self gehoor, ons het met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hand aan hom geraak, hy is die woord die lewe. En dan kom miskien een van die, ek meen, hierdie ouens sou verskriklike betroubare getuienis gewees het in enige geregshof. Maar hier kom een van die sterkste bewyse nou. 11 van die 12 apostels is doodgemartel. Luister mooi. Niemand is bereid om te sterf ter wille van 'n bedrogspel nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Daar's mense wat al gesterf het vir wat hulle geglo het is die waarheid wat 'n leuen was. Maar hierdie apostels, net Johannes, het van ouderdom gesterf. Maar die ander, wel, dit was seker dan, wel, Matteus miskien, Matthias, wat Judas se plek ingeneem het, maar hulle is almal doodgemartel. Nou, as hulle hierdie ding almal, as dit als net 'n versinsel was, as hulle die opstanding van Jesus bedrog gepleeg het, jy weet, sy liggaam weggesteek het, dan beweer, hy het opgestaan. Verstaan? Dink jy nie, dat een van hulle, terwyl hy gemartel word, so sê, okay man, sorry, dit was 'n klug nie. Hoe verklaar jy dit, dat mense bereid is, om gemartel te word tot die dood toe, vir iets wat hulle persoonlik ervaar het? Bybel is histories, baie akkuraat. Geen ander boek ter wêreld kan met die Bybel vergelyk word nie. Jean-Jacques Rousseau, Franse filosoof in die 18de eeu, het gesê dat die Bybel in sy leeftyd uitdruk sal gaan. Ironies genoeg is die huis waar hy in gewoon het is vandag die hoofkwartiere vir Bybelverspreiding van Bybels in Europa. Die Bybels is nog daar, maar Jean-Jacques Rousseau is nie meer daar nie. So ons het 'n unieke boek. En jy kan, daar is geen ander boek wat daarmee vergelyk kan word nie. Maar ons het ook 'n unieke persoon. Jy weet, Jesus het daarom verstommende beweringe gemaak. Eerstens, dat die Ou Testament alles oor hom gegaan het. Hy sê in Johannes 5:39, hy sê vir die Jode, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry, en dit is juist die skrif wat oor my getuig. Weet jy wat dit beteken om dit vir 'n Jood te sê in daai tyd? Ek meen, die skrif is absoluut as heilig beskou, is absoluut, jy mag dit nie doen nie. En hier kom iemand en sê, oh, by the way, hoor, dit gaan als oor my. Kom aan, geen wonder hulle om stenige en dood maak nie. Dit is dan vir jou bewering, hoor. Verder sê, oh, teloops, ek is God. Kom aan, as iemand aan jou toe kom vandag en sê, ek weet nie of jy weet nie, maar ek is God, hoor, ek het die aarde in die heelal geskep. Wat is die eerste ding wat jy sal doen? Groendakkies bel. Weskoppies, hoor of hulle plek daar het. Come on, dit is ongelooflik. Hy sê in Johannes 8 vers 58, en hy het 'n paar keer hierdie woord ek is. Jy weet, toe die Here homself aan Moses bekend gesmaak het, ek is wie ek is. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En dit is nie grammatikale fout nie, hy gebruik die titel van God. En sy vyande was onder geen twyfel wat hy beweer het nie. Want op een stadium sê Jesus vir hulle, en hoekom wil jy, vir wat 'n wonderwerk wil jy my stenig? Hulle sê, dis nie oor 'n goeie daad, dat ons jou wil stenig nie, antwoordde die Jode hom, maar oor Gods lastering, omdat jy, wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daar was geen twyfel in sy vyande, se denke oor wat hy beweer het nie. Geen onduidelikheid nie. En dan sê oor te loop, soor, daar is geen ander weg na God behalwe deur my nie. Praat van verwaandheid, arrogantie. Jesus het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wat? Wie dink jy is jy? Come on, jy kan nie maar net dit wegskryf nie. En dan sê te loop, die wat in my glo sal nooit sterwe nie. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook, en elkeen wat lewe in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Wat? Geen ander godsdienstige leier het al ooit so iets beweer nie. Mohammed het gesê, hy is die profeet van die Allerhoogste, maar hy het nie gesê, hy is die Allerhoogste nie. So, dit laat jou met drie moontlikhede. Jesus Christus was of 'n leonaar. Ander, hy moet nie so jou kop skud nie. Dit is 'n moontlikheid. Kom aan, jy moet nie nou emosioneel reageer nie. Ding, iemand wat so beweer, as jy vandag iemand kry wat so beweer, sal jy sê hy's 'n leonaar. Verstaan jy? So, Jesus was of 'n leonaar, of wat? Mal in sy kop. Kranksinnig. Of God wat op aarde kom woon het. Jy het nie ander alternatiewe nie. Die een ding wat jy nie van Jesus kan sê nie, is dat hy 'n goeie mens was nie. Jy weet net, jammer, hy het gedink hy is God. Goeie mense dink nie, goeie mense sê nie hulle is God nie, beweer nie hulle is God nie, verstaan jy? Dan is hy nie 'n goeie mens nie. Kom aan, jy kan nie van hierdie goed wegkom nie. Maar Jesus het sy beweringe gestaaf. Want as iemand vir my kom en sê, nee, ek is God, dan sê ek, okay, pel, bewys dit. Hoe het hy dit gestaaf? Eerstens, deur sy wonderwerke. Die belangrikste rede vir Jesus se wonderwerke was nie om die lewe gemaklik te maak vir mense wat swaar kry nie. Dis nie die hoofrede nie. Johannes sê dit baie duidelik. Hy sê, hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Messias is, die Seun van God, en dat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Dit was sy wonderwerke wat het bewys het, en die grootste wonderwerk, die grootste bewys, is wat? Sy opstanding. Handelinge 1:3 sê, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Romeine 1:4 sê, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God. En dit is hoekom Jesus nie vir Satan sy versoeking geval het nie, want Satan het gesê, man, spring van die tempel af, en die engele sal jou vang, en allemaal sal sien, jy is die Seun van God. En Jesus het geweet, nee, hy gaan as die Seun van God bewys word, nie deur van die tempel af te spring nie, maar deur van die dode uit te, op te staan. En jy weet die groot vraag wat die mens vra is, het iemand al ooit die dood oorwin? En indien wel, het hy 'n weg gemaak vir my om het ook te doen. En ek het 'n neef van Holland, God niks met Jesus te doen wil hê nie. En ek en hy, ons gesels, ons korrespondeer, sê ek wel, jy weet, sy naam is Jan, ek sê Jan, ek sal liever my vertroue sit op iemand wat die dood oorwin het, as iemand wat dit nog nie gedoen het nie. Meen as jy jou vertroue op iemand moet sit, sit dit dan op die beste persoon. Deur sy opstanding. Absoluut uniek. En Jesus, as jy vir iemand vra, wat dink jy van Jesus? En hy sê, hy was 'n goeie mens, sê nee man. Goeie mense beweer nie, hulle is God nie. Goeie mense maak nie hierdie beweerings nie. Hy was kranksinnig, hy was 'n leenaar of, jy kan nie daarvan wegredeneer nie. Maar ons het derdens een unieke boodskap. Klompie jare gelede, by universiteit waar ek klasse geet, vraag ek vir 'n collega, ek sê vir hom, Piet, as jy vandag voor die Here te staan kom, en die Here vra vir jou, watter rede het ek om jou tot die hemel toe te laat? Wat sal jy vir die Here sê? Piet dink 'n bietjie so en hy sê, nee, ek sal sê, dis net die Here se genade. Ja, is reg. Aan wie betoon die Here genade? Ek meen, wat is sy norm? Wat is sy kriterium? En Piet het weer 'n bietjie gedink en hy sê, wel, dit hang af van hoe goed jy hier lewe, hoe mooi jy lewe hier op aarde. Sê ek, okay, kom ons trek 'n skaal van mooi lewe. 100% beteken jy het nog nooit ooit gesondig nie. 0% beteken jy het nog nooit ooit een goeie ding in jou lewe gedoen nie. Kom aan, dit is die absolute twee uiterstes van mooi lewe. Piet, as jy sê dat God se genade hang af van hoe mooi ons lewe, wat is God se slaagsyfer? Nou voor ek julle sê wat sy antwoord was, wie kan vir my dit sê? Wat is God se slaagsyfer? Gerry, mag jou gemeente terugpraat met die spreker? Want dit lyk my nie so nie, jong. Come on. Jy kan net reg of verkeerd wees. Wat 'n kans. 100. So jy sê, net mense wat in die hemel kom is die wat volmaak is. 0. Okay. Nog enige? Nou die dag vraag ek daai vraag vir iemand, en hy kyk vir my so, hy sê, Arnold, vir 'n ou soos jy is waarskynlik 80%, vir 'n ou soos ek is waarskynlik 20%. Die antwoord wat Piet my gegee het, en dis toeloops die antwoord wat die meeste mense nog vir my gegee het, as ek hulle hierdie vraag vra, is 51%. Is dit nie 'n interessante antwoord nie? Want wat impliseer 51%? As my goeie dade net 'n bietjie swaarder weeg as my sondes, sal God my begenadig. Ek praat nou die dag met 'n Rooms-Katolieke man. Hy sê vir my, en hy het so uitgedruk, hy sê, I go to church every now and then just to balance the books. Come on, dis die algemene opvatting in ons samelewing. As my goeie dade is, net 'n bietjie meer as my sondes, sal God my begenadig. Let wel, almal weet, dat jy kan nie die hemel verdien nie, maar ons dink almal ons kan God se genade verdien. Weet julle wat is God se slaagsyfer? 100%. God is heilig. Dis sy standaard. En dit beteken, en moet my nog nie uitskop nie, julle moet my klaar luister vanaand, die enigste mense wat ooit in die hemel sal kom, is mense wat in God se oë nog nooit ooit gesondig het nie. Jy sê, wel, tel my uit. Sure, ek ook. Maar dis waar. En julle sal nou sien hoe kom ek dit sê. Nou, wat is die slaagsyfer op universiteit? Nee. Op 'n normale universiteit. 50%. Oké, 50%. Nou, wat is die verskil tussen 'n student wat 40% kry in 'n eksamen en 'n student wat 10% kry in 'n eksamen? Wat is die verskil? Niks. Of jy nou goed druip of sleg druip. Maak nie saak nie, as jy druip, druip jy. En in die universiteit se oë kon jy net sowel 0 gekry het. En ek wil vir jou sê, dat of jy nou 'n mooi lewe lei, en of jy 'n slegte lewe lei, ja, dit het gevolge hier op aarde, wat ons, jy weet, moet ervaar. Maar sover het ons toekoms, ons ewigheid aangaan, maak het nie saak nie. Lewe dan maar sleg, jy weet. Lewe maar in sonde. O, gaan elk geval nie saak, man. Want, as jy nie aan Godse volmaakte standaard kan voldoen nie, is jou posisie in Godse oë 0. En 0 beteken, jy is vir ewig verlore. Afgesonder van God. Nou, nie allemaal leef op 0 nie. Oud Julius Malema, hy is ongeveer daar, en Robert Mugabe, en ek dink Mother Teresa, jy weet, werk, leef daar. Maar niemand op 100 nie. En weet jy wat, waarskynlik niemand op 0 nie. Jy weet, in die slegste ou is daarom iets goeds. So kom ons trek 'n mens se gemiddelde lewenswandel so halfpad. Met sy ops en sy afs. Nou is die vraag wat alle godsdienste vra. Wat is daai vraag? Wat is die kernvraag van alle godsdienste as jy na hier prentjie kyk? Ja. Wat moet ek doen om aan God se standaard te voldoen? Wat moet ek doen om in die hemel te kom? Wat moet ek doen om in paradys te kom? Sê die hindoes, wat moet ek doen om nirwana te bereik? Wat moet ek doen om my volgende vlakke, hoër vlak te... Verstaan jy? Dit word anders uitgedruk, maar dit is die kernvraag van alle godsdienste. Wat kan ek doen om aan God se standaard te voldoen? Die antwoord is heel eenvoudig. Jy kan een van twee dinge doen. Jy kan nie al twee doen nie. Jy kan net of die een of die ander doen. Jy kan of staat maak op jou eie prestasie, of jy kan staat maak op Jesus se prestasie. Maar jy kan nie staat maak op albei nie. I mean, 'n vriend sê eendag vir my, ons praat so oor geloof, hy sê, ja, hy sê, jy moet glo, maar jy moet jou kant ook bring. Hy is verkeerd. Jy kan nie jou kant bring nie. Dis of die een of die ander. Nou, alle ander godsdienste leer vir ons wat ons moet doen om aan God se standaard te voldoen. En die variasies is in der duisende. Die heiden wat voor 'n klip neerbuig, wat is dit? Dis sy poging, sy prestasie om op God te voldoen aan God se standaard. Die van julle wat al in Jerusalem was, die Jode met hulle swart gewaad staan voor die westerse muur, dan bid hulle, staan hulle so wieg, terwyl dis hulle prestasie, hulle poging om aan God se standaard te voldoen. As jy, soos ek nou bestuursseminare doen in die Arabiese lande, dan sommer in die middel van 'n bestuursseminar sal een van jou sê, o, tyd vir bid nou, hoor. Ok, dan stop ek die seminar, rol een maaikie uit, kyk na Mekka, en so 5 minuut lang prewel hulle, en dan gaan ons weer aan met ons bestuursseminar. Dis hulle poging om deur God aanvaard te word. En in Suid-Afrika is daar baie mense wat godsdienstig lewe. Dis hulle poging om deur God aanvaard te word. Die probleem is, jy kan dit nie maak nie. Want tensy jy volmaak is, tensy jy sonder sonde is, van die begin af, druip jy. En die boodskap van die Bybel is nie wat ek en jy moet doen nie. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Nou, wat het Jesus vir ons gedoen? Wel, 'n vriendin van ons woon in Plettenberg Baai, haar naam is Jill. Sy het 'n vriendin, Colleen. En Colleen sê eendag vir Jill, Jill, ek wil Johannesburg toe gaan vir 3 weke, man, ek wil nie my motor op George se lughawe los nie, wil jy my nie van Plettenberg Bay net na George toe vat en my motor aflaai, my motor terugbring en verstaan jy, dan kom ek 3 weke later terug. En Jill sê, ja, is reg, ons doen het. En sy doen het toe, alles is reg, nader kom Colleen terug en 1 maand of 2 later is het Jill se verjaarsdag en Colleen gee vir haar 'n koevert en sy sê, hier is my verjaarsdag geskenk. En toe Jill dit oopmaak, is dit 'n boetekaartjie, 'n spoedkaartjie van George terug na Plettenberg Bay, waar Jill natuurlijk die motor bestuur het, Colleen se motor, dis hoekom sy die kaartjie in die pos gekry het. En oor die woorde van daardie boetekaartjie staan toe geskryf, ten volle vereffen. En dit was Colleen sy geskenk aan Jill. Jy het die skuld aangegaan, ek het dit betaal. Dis wat Jesus presteer het. Hy het betaal sodat ons skuld ten volle vereffen kan word. Nou, wat beteken dit om te glo? Geloof is baie, baie meer as net verstandelike instemming. Jy sien, ek loop baie mense raak wat glo dat. Maar as 'n groot verskil om te glo dat of om te glo in. Weet jy dat ek met my hele hart glo dat Jan van Riebeeck in 1652 in die Kaap geland het? Elyne, ek glo dit met my hele hart. Maar ek glo nie in Jan van Riebeeck nie. Daar is 'n groot verskil, hè? En daar's horde mense wat glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het, dat Jesus opgestaan het uit die dode, dat Jesus die Seun van God is. O, hulle glo alles dat dit waar is. Maar hulle het nog nooit op 'n punt gekom waar hulle in Jesus geglo het nie. Waar hulle vertroue totaal geheel en al in hom gestel het. En die beste illustrasie wat ek vir julle kan gee, het 'n klompie jare gelede gebeur toe my kinders my na Wonderboom lughawe toe neem. En daar sit die ouens 'n harnas aan my. Ek weet nie of dit 'n sterk harnas is nie, ek weet nie of hy staan. En hulle laat my in 'n klein vliegtuigie inklim. En jy sit maar net op die vloer, plat. Paar ouens, so 4-5 van ons. En ons styg al hoër en hoër op. En daar sit hy agter my met sy bene so wydsbeen en ek sit met my rug na hom toe en hy sê skuif terug teen my. En ek skuif terug en ek hoor klik 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 klik. Hy sê, nou is jy aan my vasgebind. Toe is op 10,000 voet kom, toe maak hulle die deur oop. En hy sê, staan op. Stap na die deur. En toe ek by die deur staan, toe sê, spring. En die valskerm is op sy rug. Ek het gespring. Dis die bangste ding wat ek ooit in my lewe gedoen het. Luister, daar was niks wat ek in myself gehad het om te keer dat ek te Pletterval aarde toe nie. My volle vertroue was in daai ou. Kan jy sien, daar is die valskerm op sy rug. My totale vertroue is in hom. Dis wat het beteken om in Jesus te glo. Wanneer jy al jou eiers in een mandjie sit, my totale hoop, my totale vertroue is absoluut in wat hy gedoen het en niks wat ek gedoen het nie. Ek het daai sprong van geloof geneem toe ek 17 jaar oud was. Gerry, het julle al ooit 'n jong persoon verbied om die kerk se jeugvereniging by te woon? Nee, 'n ou moet sleg wees voor jy dit tot daai stap oorgaan, nê? Stupid dominee. Wel, ek is verbied. Nee. Ek het soveel moles gemaak, soveel chaos veroorsaak in daai jeugvereniging, dat hulle my naderhand verbied het om te kom. OK, ek wil jou net vertel die soort oukie wat ek was. En toe is daar 'n jeugkamp. En ek, oor Paasnaweek, en ek wil gaan. Hoekom sal ou soos ek na 'n jeugkamp wil gaan? Come on, ouens, die girls, hoe het jy geweet? Dis absoluut so. Sien, ek en hy vind aanklank, hy ry ook motorfiets soos ek. Maar op daardie kamp het ek net besef, ek is besig om totaal my lewe op te mors. En ek het in 'n Christelike huis groot geword, hoor, so ek het die evangelie geken, ek het verstaan. En ek het gereageer op die uitnodiging wat daai kampspreker gemaak het, en ek het, was regtig 'n kamp, daar was tente, en ek gaan sit by hom in die tent, en ek sê vir hom, Domie, jy hoef nie vir my die evangelie te verduidelik nie. Ek weet dat Jesus vir my sondes gesterf het, maar ek sê nou vir jou, ek het al hoeveel keer probeer om 'n Christelike lewe te lei, en ek kan nie, ek sê nou vir jou regtig. En in die kortste berading wat ek dink hierdie man ooit in sy lewe gedoen het, vat hy 'n pen, en hy sê, kan hierdie pen regop staan? Ek sê, nee. Hy sê, maar het staan dan regop. Ek sê, ja, maar jy hou dit vas. En ek het soos Paulus, een skilfer van my oë, ervaring gehad. Ek het in die tent op my knie gegaan, 20 April 1962. Ek sê, Here Jesus, as u my staande sal hou, sal ek bly staan. En as u my los, gaan ek val. En hy hou my nou al staande 55 jaar lang. En as hy my môre los, gaan ek val. Jy sien die Christelike lewe het niks doen met strewe, probeer, beste doen, goeie voet. Nee. Maar net om vasgehou te word. Nou is die vraag, okay, as dit is wat Jesus vir ons gedoen het, as elke persoon daai sprong van geloof moet weet, hoe weet ons dat Jesus se prestasie voldoende is? Kom maar, hoe weet jy dit? Hoe weet jy dat jy nie maar net, verstaan, is dit aanvaarbaar vir God? Kom maar, wat is die bewyse wat ons het? Onthou ons, jy moet intellektuele bewyse kan gee. Nie maar net sê, ek glo dit nie, ons nie genoeg nie. Die wat? Dis wat die Bybel sê, maar hoe weet ons dis waar? Verstaan jy? Daar is 'n sterker bewys as dit. Kom aan, wie weet wat dit is? Die oop graf. Hulle vermoed dat dit die spesifieke graf was in Jerusalem, waar Jesus begrawe is. En daar's hierdie ronde, die ronde klip is eintlik, hy is so breed en hy is so groot rond, verstaan, en daar so 'n groef daar, en dan rol hulle hierdie klip voor die ingang van die graf. As jy die Christelike geloof wil vernietig, moet jy net bewys dat Jesus nie van die dode opgestaan het nie. Dis al wat jy hoef te doen. Behalwe dat horde mense dit probeer het, uit 'n suiwer intellektuele oogpunt, en feitelik allemaal het tot geloof gekom. Want die bewyse is so, so sterk vir sy opstanding. En om te sê, dit is maar net 'n mythe, is maar net 'n storie, verstaan jy? Ja, mense sê dit, want hulle wil nie glo nie. Dis oké, dis hulle keuse. Maar hulle moet nie sê dat dit is, jy weet, 'n intellektueel beredeneerde gevolgtrekking waartoe hulle gekom het nie. Nou, wat word van ons posisie, wanneer ons daar die sprong van geloof neem? Kom aan, julle mag terugpraat. Sê weer? Absoluut. Onmiddellik. Skiet dit op na 100% in die Bybel noem dit vryspreking. En die gelowige se posisie in Christus is dat God nie meer vir 'n sondige Arnold Mol sien nie, hy sien net vir 'n volmaakte Jesus Christus en ek is in Christus. En dis waar van die meeste van julle. Is dit die mees fantastiese boodskap wat jy vir iemand kan gee nie? Geen wonder hulle noem dit die evangelie, wat van die Griekse woord kom, evangelion, vir goeie nuus. Dat in God se oë is ek volmaak. In God se oë het ek aan sy standaard voldoen. Mag jy in die gemeente hardop halleluja sê? Is my net Hebreeus vir hoera? Ongelooflik. Nou, wat is die gelowige se regsposisie in God se oë? is ons skuldig aan sonde, maar ons word nie gestraf nie, omdat Jesus die straf vir ons gedra het, of is ons onskuldig? Wie sê onskuldig? Wie sê skuldig, maar nie gestraf nie? Wie is te bang om hulle hande in die kerk op te steek? Onskuldig. Onskuldig. Wie, dis net verstommend. En daar word soms 'n gelykenis vertel wat nie heeltemal akkuraat is nie. Maar hier sit 'n regter op 'n regsbank. Sy seun verskyn voor hom as die aangeklaagde. Die seun is skuldig dat hy teen 230 km gery het, hy is in 'n spoedlokval gevang. Die minimum boete is R10.000 of 6 maande tronkstraf. Die seun pleit skuldig. Wat moet daai vader as regter doen? Hy weet sy seun kan dit nie bekostig nie, het nie die geld nie, sal tronk toe moet gaan. Kan hy hom vryspreek? Jy het altyd die verkeerde antwoord, Andre. Kan hy hom vryspreek? Ja, hy kan. Dis in sy regsmag om hom vry te spreek. Maar as hy dit gedoen het, dan is hy wat? Onregverdig. En as hy hom beboet het, skuldig bevind en beboet het, dan is hy 'n liefdelose vader. Dis hoekom in ons regstelsel word nie toegelaat dat 'n regter ooit, jy weet, oordeel moet vel oor 'n familielid of iets van die aard nie. Maar wat as die regter sy seun skuldig bevind, hom R10.000 beboet en dan van die regsbank afklim en die tjek uitskryf vir R10.000? Dan is hy beide liefdevol en regverdig. En dis in 'n sekere sin wat God gedoen het. Die een ding is, die seun is nog skuldig, die pa betaal net die skuld. In Jesus se geval word hy skuldig verklaar en ons word onskuldig verklaar. Absoluut ongelooflik. En ons gaan môre meer hierna kyk in detail wat die skrif hieroor sê. Nou, word ons vrygespreek deur geloof of deur genade? Wie sê genade? Wie sê geloof? OK? Ek gaan julle na woestyn toe vat. 'N Ou is besig, hy's op sy laaste voete. Hy's ontwater, hy's besig om te sterwe, maar die laaste bietjie krag kruip hy oor 'n duin en daar is 'n pragtige oasis, helder water. Hy kruip soontoe, hy drink die water, sy lewe is gered. Wat het hom gered? Die water of die drink? Wie sê water? Wie sê drink? Kan nie al twee wees nie. OK. As die water vergiftig was, wat sou die drink dan gedoen het? Sy dood bespoedig het. So sy lewe is nie gered deur die drink nie. Sy lewe is gered deur die water. Die lewenskrag was in die water, nie in die drink nie. En in hierdie beeld verteenwoordig die water die genade van die Here Jesus Christus, sy versoeningsdood. En drink verteenwoordig geloof. Ek word nie gered deur my geloof nie. Ek word gered deur die feit dat Jesus vir my sondes betaal het. Maar nou gaan jy, nou sê ek weet wat meeste van julle sin dink. Ja, maar as hy nie drink nie. Vraag. As jy nie drink nie, is die krag in daai lewens in daai water van nul en geen waarde. En as jy nie daai sprong van geloof neem nie, dan is wat Jesus vir jou gedoen het van nul en geen waarde. Maar maak dit saak of jy goed drink of swak drink? Vinnig drink of stadig drink? Het die gehalte van drink, is dit belangrik? Nee. Die gehalte van wat Jesus gedoen het. En jy sien daar's mense wat glo in hulle geloof. Hulle maak staat op die feit dat hulle glo. Dis nie wat jou red nie. Jy maak staat op wat Jesus vir jou gedoen het. Dis goeie nuus, nie? Dit hang nie af van die krag van ons geloof nie. Onthou jy die vader van die besete seun wat na Jesus toe gekom het en hy vra Jesus om sy seun te genees en hy sê vir Jesus, as u kan. En Jesus sê, man, alles is moontlik as jy glo. Hy sê, Here, ek glo, help my ongeloof. En jy onthou Jesus se antwoord, nee, jammer, jou geloof is nie sterk genoeg nie, ek kan jou seun nie genees nie. Onthou jy dit? Ek hoop niemand het ja gesê nie, as hy julle sleg gelyk het. Nee, Jesus het die seun genees, hoekom? Want die krag het nie in die vader se geloof gelê nie. Daar is geen krag in geloof nie. Krag lê in Jesus. Geloof kanaliseer dit maar net. Nou, wat gebeur met ons lewenswandel? Gaan het op, af of reguit, hierdie lyn. Wanneer ons daai sprong van geloof geneem het, watter rigting gaan die, gaan ons lewenswandel? Ondertoe? Nee, jy kan nie slegte lewe lei, jy kan nie tot bekering kom in 'n slegte lewe, jy kan nie eers dieselfde bly nie. Wat sê die skrif, as jy in Christus is, is jy 'n nuwe mens. So dit moet opgaan. Ok, nou is die vraag, skuins op of reguit op? Reguit op. Met ander woorde, as jy tot bekering kom, is jy onmiddellik volmaak. Nee, jou man sal nie dit sê nie. En my vrou ook nie. Nee. Jy gaan nie reg op nie. Daai patroon. Ook maar met sy opsins en afs. Wat die Bybel noem, heiligmaking. Jy sien 'n persoon met 'n slegte humeur, wat tot bekering kom, is nou 'n Christen met 'n slegte humeur. O, oh, hy het nou die hulpbron om dit te oorwin, maar dis 'n proses. Vieslike woord hierdie woord heiligmaking, vieslike teologiese woord, ek meen dit skrik enige ou af. Maar dit is eenvoudig die proses om te word wat jy reeds is. Come on. Dis mos grammatikaal teenstrydig. Hoe kan jy word wat jy reeds is? Ok, kom ek toets julle kennis van die Britse vorstehuis. As koningin Elisabeth en prins Charles in 1992 in 'n ongeluk omgekom het, wie sou hulle koning van Brittanje gekroon het? As koningin Elisabeth en prins Charles. William? Hoe oud was William in 1992? Hy was 10 jaar oud. En hulle sou hom as koning gekroon het. Hulle sou kroon op sy kop gesit het in die Westminster Abbey. Hulle sou gesing het die volkslied God Save the King en aan William gedink het. Maar hy sou nie as koning gefunksioneer het nie. Die reël sê dat as so iets gebeur, dan word 'n regent in sy plek aangestel. In hierdie geval sou dit waarskynlik prins Andrew gewees het of so iemand. Totdat William die ouderdom van 21 bereik. Die regent word nie koning nie. William bly koning, maar hy funksioneer nie as koning nie, tot hy die ouderdom van 21 bereik. Met ander woorde, as dit gebeur het, sou William vir die volgende 11 jaar deur die proses gegaan het om te word wat hy reeds is. Om te word in praktyk wat hy reeds is, in posisie. Dit is die Christelike lewe. Hier op aarde, die proses om te word wat jy reeds is. Jy sien, in posisie is ons reeds volmaak. In praktyk, nog nie. Vra maar vir my vrou. Nou, sal die twee lyne ooit by mekaar uitkom? Daai twee lyne. Goeie Suid-Afrikaanse antwoord. Ja, nee. Nee, nie hier op aarde nie. O, ons kan baie naby lewe, hoor. Dis regtig moontlik om 'n goddelike lewe te lei. Maar so elke nou en dan sal ons nog steeds skielik optrip of jy weet, nou die dag weer in een motor is nogal een goeie plek vir heiligmaking om plaas te vind. En een ouwe, ons is by een vierrichting stop en hier vat die ouwe gap, terwijl het my beurt is, jy weet wat nou. En ek flits my ligte vir hom. Nou hoor ek die Heere praat met my. Net een sterk gedachte. Ek sou dit nie gedoen het nie. Ek sê, Heere, maar het my gap gevat. Ja, maar het jy nie vanochtend gevra dat ek jou meer soos my moet maak nie? Denk jy nie die verkeer is een goeie plek om te begin nie? Ja, kom aan. Ons gaan nie volmaak hier op aarde wees. Maar een dag, of met die dood, as Jesus ons kom haal. Vir my, of Jesus my kom haal met die dood, of met sy wederkoms, het sal baie lekkerder wees met die wederkoms, maar verstaan? Gaan my lewenswandel oombliklik opskiet na 100%, en die Bybel noem dit verheerliking. En ons gaan vir ewig, soos hy wees, in die praktyk. Ons is nou soos hy in posisie, dan gaan ons word in die praktyk. Kom, ek sluit af met twee mense. Kyk na meneer A, is hy nie een fantastische ou nie? Yes, dis die soort ou wat jy jou kinders as voorbeeld wil voorhou vir jou kinders hoor. Uitstaande mens. Maar op wie maak hy staat? Sy goedheid, sy vroomheid, sy geloof, sy godsdienst, sy mooie lewe, wat het ook al mag wees. Kyk na B. Op daai vlak is B een misdadiger. En hy het in die tronk tot bekering gekom. En hy het begin groei, maar hy, dat is dan baie ding in sy lewe. Ek meen, ou in die tronk het enig vir my geskryf en hy sê, "Here in prison, the Lord is panel beating my life." Nou, wat een mooie uitdrukking, he. Die Heer is besig om al die duike uit te klop. He. Sê vir my, wie leid die mooier lewe, A of B? B. Kyk waar lewe A, man, hy is hierbo. B is maar hierso. Op die skaal van mooie lewe, lewe A een mooier lewe as B. Maar as God na A kyk, waar sien hy hom? As God na B kyk, waar sien hy hom? 100%. Want die besluit waar ons die ewige lewe sal deurbring, hang nie af van ons lewenswandel nie, dit hang af van ons posisie. Jy is of in Christus, of jy is in Adam. Daar is nie tussen in stadium nie. Ok, dis een unieke boodskap, nie? Wat ons het in die evangelie. Alle ander godsdienste is prestasie beloningsstelsels. In ander woorde, jy moet presteer en jy sal beloon word. Staan? Saligheid, en ek sit dit in aanhalingstekens, hang af van die mens se goedheid. Die Christelike geloof is die enigste godsdienst wat op genade berus. En saligheid hang af van God se goedheid. Efesiërs 2, 8 en 9, jy is inderdaad uitgenade gered deur geloof. Die Afrikaans laat ons 'n bietjie in die steek. Die Engels sê, you are saved by grace through faith. You are saved by the water through drinking. Versoon jy daai prentjie. En hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Daar kan dus geen sinvolle vergelykings getref word nie. Of die evangelie van Jesus Christus is reg en alle ander godsdienste is verkeerd, of die evangelie is vals en die mense saligheid hang af van 'n prestasie gebaseerde stelsel van etiek. En in die lig van die bewyse wat ek, die paar bewyse wat ek maar vanaand voorgehou het, kan julle maar self besluit wat dit is. Maar daar is geen ander alternatief nie. Elke mens neem 'n besluit. Nie moet besluit nie, elke mens, klaar besluit geneem. Kan jy besluit verander. Of jy plaas jou geloof in Jesus, of jy maak staat op jou eie goedheid, en of jou eie geloof. En daar is baie mense wat staat maak op hulle geloof, op die feit dat hulle glo. Maar jy kan nie neutraal bly nie. Jesus het gesê in Matteus 12:30, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Wie nie saam met my die skape by mekaar maak, nie jaag hulle uit mekaar. Jy kan nie neutraal staan teenoor Jesus Christus nie. En om nie 'n besluit te neem, is dieselfde as om hom te verwerp, want Hebreërs 2:3 sê, hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid veronagtsaam het? Ja, Engelse woord is 'n mooi woord, neglect. Dit net verwaarloos het. Wat gee Christene die reg om te sê hulle is reg? Nie arrogantie nie. Nie verwaandheid nie. Maar sterk, sterk intellektuele redes. En my gebed is dat ons geloof almal vanaand weer versterk is as ons sien dat het nie maar net iets is wat, ah, wel ek glo dit, jy weet, gryp uit die lig, dat het gebaseer is op suiwer intellektuele redenering. Ons buig die hoofde. Vader, baie, baie dankie vir hierdie wonderlike waarhede. Here, dit verstom ons net dat ons volmaak is in u oë. Omdat ons in Christus is. En Here Jesus, ons weet, dit is alles, alles, as gevolg van wat u gedoen het. En daarom wil ons al die lof, al die eer aan u gee. Amen.